Den, dámy a pánové, dobré dopoledne. Od konce roku 2014 mám tu čest vést odbor hlavního architekta ministerstva vnitra. To, o čem budu dneska mluvit, je věc, která někomu připadá sporná, někomu připadá dobrá. Někdo k tomu říká, že konečně veřejné správě vůbec někdo čte ty ICT projekty. V každém případě podle usnesení vlády 889 z 2. listopadu 2015 na odbor hlavního architekta ministerstva vnitra byla uvalena povinnost schvalovat projekty ve veřejné správě. Abychom se odpíchli od toho tématu, tak jsem si dovolil na první dva slajdy dát ty principy, podle kterých toho schvalování probíhá. Jsou to architektonické principy, které jsme původně načerpali z mezinárodních studií, poté jsme je doplnili vlastními zkušenostmi a nakonec řádově před půl až tři čtvrtě rokem je doplnila Evropská unie, která vydala materiál o budování e-governmentu v jednotlivých členských státech a mnoho z těch principů jsme zjistili, že už jsme tam měli, protože jsme si je sehnali už o rok dřív. Které ty principy to jsou? Princip dostupnosti. Služby vnitřně elektronické měly by mít povinné obslužné kanály, online i offline, asistované kanály a tak dále, to jsou naše checkpointy, ale samozřejmě dovedete si asi představit, že ve státě se běžně navrhují služby, které mají nějaké jiné zvláštní obslužné kanály a na checkpointy se jaksi zapomnělo, že by prostě občan měl mít možnost přijít a nechat se asistovaně obsloužit. To jsou všechno věci, které je občas potřeba korigovat. Další princip, použitelnost před vyplněním všemi známými daty státu. To je odkaz na to, co říkáme už dlouho, propojený datový fond státu je tady k dispozici, je možné ho čerpat přes Egon Service Bus a jediné, co je potřeba, přesvědčit ty, kteří publikují jednotlivé agendy, aby ty data zveřejnili jako publikační konektor do Egon Service Bus. Děje se to zatím málo a věřte, že je docela velká energie přesvědčit jednotlivé žadatele o projekty, aby nezapomněli na to, že data je potřeba zveřejňovat do propojeného datového fondu právě proto, aby jiné rezorty, které ta data potřebují, například byly schopni předvyplňovat do formulářů úplného elektronického podání. Důvěryhodnost. Samozřejmě informace spolehlivé, relevantní, klient tomu musí důvěřovat. Nemůže se stát, že někdo vyplňuje daňové přiznání na papíru jenom proto, že tak nějak nedůvěřuje systému EPO finanční správy. Například to prostě musí být robustní, zabezpečený systém, aby občané důvěřovali. Transparentnost. Představení záměru a cílů veřejnosti, tam je potřeba, když se ten projekt staví například EET, tak je potřeba to zařídit mediálně tak, aby ten projekt nebyl trnem v oku v tom smyslu, že se například může stát, že si někdo představuje, že ta data se nějakým způsobem vytěžují ve prospěch nějakých třetích subjektů a tak dále. Důvěryhodnost krátka. Další čtyři principy. Bezpečnost v kybernetickém slova smyslu i ve smyslech dalších. Spolupráce a sdílení. Velmi důležitá věc, když se budují služby, tak je potřeba je budovat tak, aby se daly opakovaně použít. To znamená, aby se nestalo, že někdo vybuduje službu a někdo jiný tu též službu bude budovat také. Příkladem je Egon Service Bus, JIPCAS, Národní identitní autorita, kterou jsme předváděli včera a tak dále, tak dále. Základní registry samozřejmě, těch sdílených služeb je tam hrozně moc. Udržitelnost a technologická neutralita. To si asi dovedete představit, pokud víme, že mobilní platformy jsou, řekněme, tři nejpoužívanější, tak se prostě nemůže stát, že někdo přijde se službou a řekne, že to prostě bude ta aplikace fungovat jenom na Androidu nebo jenom na iOS a tak dále. To prostě nejde. Musíme zařídit, aby když se něco nového staví, tak aby se to udělalo tak, aby to bylo prostě technologicky neutrální. A teď ten titul. Ten titul, jak jsem říkal, vyplývá z usnesení vlády 889. To usnesení předvídalo, že tu povinnost kontrolovat projekty má ministerstvo vnitra dát i do zákona, což se stalo. Před přibližně týdnem pan prezident podepsal novelu zákona 365, kde ta kontrola projektů ICT nad 30 milionů korun za 5 let je už vtělená do zákona, takže to, co do této doby bylo na základě usnesení vlády 889, tak teď už bude od dubna na základě zákona 365. A pak tady máme druhý titul, ten je mnohem delší, to někdy od roku 2013-14, když ještě odbor hlavního architekta byl odbor, ale samostatné oddělení, tak jsme kontrolovali projekty, které plynou z IROP. Ta kontrola je založená na tom, že ministerstvo MMR místního rozvoje chtělo, abychom kontrolovali jednotlivé projekty na ICT, protože oni se necítili být kompetentní řešit ten detail, to znamená, jak ty projekty jsou udělány. Tady vidíte všechny výzvy, úplné elektronické podání a tak dále, až i government a specifické informační systémy. Cíle, proč to děláme? Zefektivnění vynaložených nákladů, což pochopitelně nemusí být vždycky snížení peněz, ale zefektivnění ve smyslu, že za stejné peníze toho dostaneme víc. Podchycení nekoncepčních projektů, to si asi všichni dovedete představit. Občas přijde projekt, který je zcela mimo existující systémy, řeší si všechno sám, není nikam napojen a tak dále, to je třeba korigovat. Je to nástroj koordinace na úrovni státu. Máme tady 4 vrstvy architektury veřejné správy. Na každé té vrstvě jsou nějaké architektonické principy. Je potřeba respektovat systémy, které už byly postaveny a tak dále. A zdaleka ne všechny projekty to dodržují. Statistiky typu projektů, žádosti podle IROP, žádosti podle obou titulů, IROP i usnesení vlády. Samo to usnesení vlády, protože jsme zjistili, že ty projekty jsou různých typů, tak jsme rozdělili na ABC. Ačko, to je, když se staví nový projekt, tak je k němu, řekněme, velká dokumentace a znamená to postavit nějakou novou službu. Žádosti typu B, to jsou rámcové smlouvy, které typicky na začátku vědí objem, je to nějaká podpora například nějakého systému a detailní obsah, to znamená, co se bude měnit, není znám. Vyplývá například z budoucí legislativy, když je to třeba podpora nějakého systému na 2 roky, tak oni na začátku nevědí, co přesně se tam bude měnit, protože to třeba vyplývá z legislativních změn, čili je to rámcová smlouva a to je B1 a pak jsou dílčí části B2 a na konci je celkový projekt, který zapracuje ty jednotlivé dílčí B2. No a to C, to je komoditní hardware, takže když si někdo nakupuje vagon tiskáren nebo počítačů, tak se prostě vlastně na tom schvaluje jenom to, aby ta cena, která je odhadovaná, byla založena na nějakém reálném základě, nebo když je to konzultační smlouva, tak aby cena za Mendej byla v nějakém rozumném rozsahu a nebyla úplně 3x dražší, než je v kraji zvykem. Tady vidíte počty žádostí za jednotlivé žadatele, města, obce, potom 3 nejvýznamnější rezorty, které nejvíce žádají, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí. Je to ještě rozděleno na vlastní žádosti toho úřadu a podřízené organizace. Tady vidíte objemy, to číslo dole má součet hodnota způsobilých výdajů 2 miliardy korun a to jsou objemy z těch jednotlivých žádostí podle IROP a v úplně pravém sloupci vidíte počet procentní naplněnost těch projektů, které čerpají tu jednotlivou výzvu. Takže například aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, jenom to, co prošlo rukama OHA, je za 470 milionů, jinak řečeno, ta výzva je ze třetiny naplněná, tak jak to vidíme my a procházejí nám žádosti rukama. Tohle je spíš pro pobavení, občas se v těch žádostech vyskytne tautologie typu nasazení rezortního elektronického systému spisové služby, je nasazení rezortního elektronického systému spisové služby a tak dále, tak dále. To je spíš pro pobavení. A nejčastější nedostatky neboli poučení, co vlastně z toho vyplývá. Přehlížení existujících technologií, zejména propojení datový fond, jak už jsem o tom mluvil. Klasická, typická věc, já mám tady agendu, já ji vládnu a nikomu nebudu poskytovat data, protože proč bych to měl dělat. Nevyužití centrálního identitního systému IPCAS, další záležitost. Je to systém veřejné správy, je připraven pro úředníky, úředníci veřejné správy mají nějaký identitní prostor a já stavím nový systém a vůbec to nerespektuji. Tak to by prosím vás nešlo. Další záležitost, která tady už včera byla diskutována, vendor lock. Mám systém, který může být i několik desítek let provozován a to ministerstvo v historickém kontextu mnoha smlouvami, starými klidně 20 let i víc, prostě mají tam zabetonováno, že ten jediný dodavatel bude neustále stále dál provozovat podporu na daný systém a nemůže to dělat nikdo jiný, nemá know-how, ten úřad vlastně neví, jak ten systém funguje a tak dále a tak dále. Máme na to nějakou metodiku, kterou doporučujeme úřadům, jak se dostat z toho vendor locku. Dámy a pánové, to je všechno, myslím, že jsem akorát naplnil čas. Děkuji vám pěkně.